覚えて便利な尊敬形の作り方。
회사원이에요。회사원이세요。
주부예요。주부세요。
가요。가세요。
살아요。사세요。
입어요。입으세요。
가세요。가세요。가세요。
할아버지입니다。할아버지이십니다。
할아버지입니까？할아버지이십니까？
갑니다。가십니다。
삽니다。사십니다。
입습니다。입으십니다。